Dobré a pohodové úterní dopoledne vám na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přeje od mikrofonu Zora Ješková. Vítejte, máme tady opět čas pro našeho hosta ve studiu. Dnes vám po delší době mohu opět představit a jsem ráda, že budu moci opět přivítat v našem rozhlasovém studiu Dinu Štěrbovou, která patří k největším osobnostem světového horolezectví. Je to mimořádná žena, které se podařilo v roce 1984 spolu s Věrou Komárkovou jako prvním ženám na světě vystoupit na šestou nejvyšší horu světa, Čo-Oju, na Tyrkisovou bohyni. Dina Štěrbová ale vystoupila a nac také na další 8000 na Gašerbrun. No a samozřejmě, že na svém kontě má výstupů mnohem, mnohem více. Ale mimo jiné také přednášení na Palackého univerzitě v Olomouci, kde učila matematiku. Také vodácké expedice se svým manželem Otakarem na Sibiř, také do Kanady a Spojených států amerických. No a také je to žena, matka, která vychovala syna, velmi úspěšně se angažuje v charitativní pomoci chudým v Baltistánu a také za svoji dlouholetou humanitární pomoc a působení v Baltistánu dostala ocenění přímo od pakistánského prezidenta. Tak o tom všem dnes budeme hovořit a hlavně o touhách a nadějích. Doktorka Dina Štěrbová ve větrníku Českého rozhlasu Olomouc. Ještě jednou krásné a pohodové dopoledne přejeme vám všem tady ve studiu Českého rozhlasu v Olomouci, kde je dnešním hostem jedna opravdu z největších osobností světového horolezectví, paní doktorka Dina Štěrbová. Já jsem moc ráda, že ji po několika letech tady opět mohu přivítat. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
My jsme se rozhodli, že to dnešní povídání pojmeme tak trošku jinak, že budeme povídat o touhách a nadějích ve vašem životě. My vlastně i dnes tak trošku můžeme zkusit možná hodnotit, rekapitulovat. A já bych moc ráda začala ty touhy a naděje v té první části našeho povídání a spojila je právě s horami, protože ty k vám zkrátka neodmyslitelně patří. Jak se vlastně touha jménem hory a ten vztah k horám proměňovaly ve vašem životě v průběhu let?
No, tak vzniklo to jako u všech jiných tužeb, kdy člověk je něčím ohromen, zpravidla v dětství a pak je otázka, jak s tím naloží, tak pro mě ty hory začaly jedním výletem do Tater, kdy jsem byla jak uhranutá. A pak prostě jsem začala lézt. Já jsem o tom nic nevěděla předtím, že, takže vlastně jsem zjistila, že existuje nějaké organizované horolezectví a tak dále a tak dále. A mojí touhou od začátku bylo lézt ne na druhém konci lana za někým a za odpovědnost, za člověkem, který vyloženě by měl za mě odpovědnost, ale chtěla jsem mít na tom vlastní podíl. No, tak jsem začala lézt s holkama. No a takový rozhodující moment pro moje směřování, protože předtím jsem o tom neuvažovala, stačilo mě jezdit do těch Tater, bylo, když jsem se dověděla v 59. roce o tragické výpravě první ženské expedice vedené k Lhotkogan na Čo-Oju. Takže tehdy poprvé v mém životě zaznělo Čo-Oju a vlastně tam zahynula Lhotkoganová, tehdy určitě nejlepší výšková horolezkyně té doby, která už měla v té době něco za sebou, nějaké 7000 a podle mě, kdyby se nebylo stalo to neštěstí, tak tam vylezli na ten vrchol s kolegyní. A tohle z toho způsobilo vlastně ve vývoji výškového horolezectví to, že se vlastně ženy, ženské expedice úplně zabrzdily, protože se řeklo, a ženské tam nepatří vařečky a plinky a tak podobně, tady ten známý repertoár. No a zatímco mužská část horolezců vlastně zdolala všechny 8000 v průběhu 50. 60. let, tak první potom po této tragédii, první skutečná ženská výprava na 8000 se odehrála až v 74. roce a byly to Japonky, které vylezly Manaslu. Takže to tenkrát byl pro mě další obrovský šok, že to je možné. Uh-huh. Já jsem teda v té době už měla nějaké zkušenosti z Karakorumu, kam jsem se dostala v 70. roce. A od té doby vlastně jsem byla jak pominutá teda a A byla stalo se to mým cílem.
Byl to ten sen vylézt právě na Cho Oju od toho 59. roku, od té tragédie?
Ne,
měla
tak já jsem...
tak v tom hledáčku právě Cho Oju?
Neměla, protože já jsem vlastně vymala jich do té doby, byla jsem v Karakorumu, ale nebyla jsem v Nepálu a my jsme ani neměli příliš možnost se o tom dovídat, jedině z knížek překladových, které vyšly. Tak já jsem četla Tichého knížku o Cho Oju, to byla úžasná osobnost, Herbert Tichý, ten právě měl k horám takový prostě meditativní vztah a neviděl, absolutně nekomerční, jo, na bázi přátelství a tady těch největších hodnot, tak to se mi stalo takovým podvědomým jako vodítkem. No a pak vlastně zcela náhodou jsme se s Věrou Komárkovou, když jsme se setkali v 80. roce v Nepálu, rozhodli pro Cho Oju.
Věra Komárková vlastně žila v cizině, nebo provdala se vlastně do Spojených států amerických, takže vy jste opravdu jako první Češka stála a také s Věrou jako první ženy světa stály na Cho Oju v tom roce 1984. Já jsem četla, jak vaše maminka vám říkala, proč tam lezeš nahoru, Arik, co na tom máš, že je to jenom spousta kamení a ledu. Měla o vás strach samozřejmě. Tak co jste prožívala, když jste na vrcholu Cho Oju s Věrou stály, první ženy světa, na šesté nejvyšší hoře světa?
Tak de facto bylo to, jako kdyby ze mě spadl nějaký okov, nějaký ho, které jsem vláčela. A takový pocit uvolnění. Hlavně to byl v podstatě žádná radost v ten moment, protože já jsem si tam zažila tu epizodu s tím kyslíkem, kdy jsem mohla málem umřít, že my jsme měli koupené dvě lahve kyslíku na tržišti v Namči bazáru. My jsme byli taková velice divoká výprava, nevybavená, že s malými prostředky. A vlastně ta moje láhev byla na 10 minut, takže to by bylo lepší vůbec jako ten kyslík si nenasadit. No a to s váma zacvičí strašně, že v těch 8000 začnete dýchat ten umělý kyslík a potom za 10 minut to jako skončí. Tak to je jako kdybyste vlastně vyletěla o 2000 metrů nahoru. Takže to prostě černo před očima, hrozí úplně pád. A
pak... Takže vy jste vlastně lezla bez kyslíku?
No já jsem pak těch posledních 200 metrů jsem se nějak zbravorala. Aha. Prostě jsem tam dolezla, no, ale třeba Honza Kounický na Makalu za takovýchto událostí vlastně umřel.
My si budeme dnes povídat i o tom, jak vlastně ta touha vystupovat na ty nejvyšší vrcholy se postupně také proměňovala v touhu pomáhat lidem, kteří vlastně žijí v Nepálu, kteří žijí v Himalájích. Tak o tom všem ještě bude řeč, ale samozřejmě člověka napadne, jak vlastně to všechno, co Dina Štěrbová má na svém kontě, jak to vlastně mohla skloubit s učitelstvím na Palackého univerzitě, s rodinou, vychovala jste syna. Jak se vám to všechno podařilo?
Tak já si nemyslím, že by se mě nějak moc strašně něco podařilo, ale já jsem vyrůstala ve velmi spořádané, láskyplné rodině a automaticky člověk opakuje ten vzor, tak jsem neměla nějaké pochybnosti o tom, že bych neměla mít rodinu.
Takže vůbec jste nepřemýšlela o tom, že byste třeba kvůli rodině nemohla potom jezdit do hor a pokoušet třeba se o další výstupy? Neměla jste takový strach?
Ne, protože v té době vlastně my jsme jezdili jenom do Tatry, já jsem vlastně ještě nevěděla, že pojedu do nějakých vysokých hor, takže to všechno spontánně se odvíjelo, to moje manželství.
A v Tatrách jste se seznámila s manželem Otakarem?
Tatrách, ano. V mých 19 letech, takže velice brzy.
Taky horolezec jste, nebo horolezec lezl
vodák,
s vámi.
Ano, a on se ukázal jako fantastický partner v tom, že měl pro mě pochopení, protože to nebylo tak úplně samozřejmě většinou, že ti muži těžko pouštěli svoje manželky někam do Himalájí a se jednak na tom ztroskotalo mnoho vztahů a potom později ty významnější horolezkyně se radši ani vůbec nevdávali nebo neměli děti a jenom výjimečně třeba si dali za životní cíl jenom lezení a potom jsou takové známé manželské dvojice, které spolu lezly, třeba i spolu zahynuli, ale těch je strašně málo. No a já jsem měla to štěstí, že opravdu jsem měla za muže člověka jménem Otakar Štěrba.
Pan profesor Otakar Štěrba, my, kteří jsme ho zažili také na Univerzitě Palackého na Přírodovědecké fakultě, tak velice rádi vzpomínáme. A samozřejmě pan profesor Otakar Štěrba byl také velký dobrodruh. Jeho vztah a láska k řekám ho také táhla do světa. Tak byste to měli teda rozdělené, že jednou jste jela vy nahory a potom zase on třeba do Kanady na řeky, nebo a vždycky jste se střídavě starali o dítě, o psa, nebo jak to u vás bylo?
No tak bylo to takhle nějaké, jak říkáte. On, jeho hlavní zájem byla ta voda. A pro mě zase horí, ale on v podstatě i víceméně kvůli mně začal jezdit i na ty vysoké hory. On vylezl 2 7000, takže byl taky velmi významným horolezcem, lze říct. A buď jsme se střídali s velkým vlastně pochopením toho jednoho pro toho druhého, anebo samozřejmě jsme taky občas jeli spolu.
Na které společné výpravy vy nejraději vzpomínáte s manželem?
Tak
vlastně, alespoň jednu z těch mnoha.
No tak úplně tu první, že, kdy ještě v dozvucích 68. roku se mému manželovi podařilo v rámci Univerzity Palackého zorganizovat výpravu, první československou výpravu mimochodem, do Karakorumu v roce 70. To už zní jako prehistoricky. No a já jsem se tam dostala, takže my jsme jeli 2 měsíce náklaďákem. A zažili jsme tam fantastická dobrodružství, protože to ten Pakistán před těmi tolika lety byl úplně jiný než dnes a vlastně tam se mi potvrdilo, že to vůbec je možné. Vylezla jsem si tam 6,5 tisícový kopec, což bylo pro mě obrovským povzbuzením a na toto vlastně, toto mě umožnil vlastně můj manžel, že mě tam, vzali do té výpravy.
No a sjíždění řek?
No a potom taky, že manžel měl velkou touhu sjíždět ty veliké divoké řeky, buď na Sibiři, nebo takovým prvním snem byl ten Indus, který nakonec Mirek Štětina s kamarády sjeli v roce 75 na známé Matildě, kterou vlastně vymyslel můj muž.
Ano.
Takže on tam potom nemohl s něma jet, ale vlastně morálně i fakticky se na tom velice podstatným způsobem podílel, takže taky potom jsem s ním jela, byla jsem několikrát na Sibiři, na překrásné Katuní a několikrát v Kanadě, kde jsme sjížděli Yukon, Mackenzie, Mississippi, Nelson, prostě asi 10 řek, takže já jsem s ním zažila i hodně těch vodáckých výprav.
Z čehož také vznikly krásné knihy. První žena světa, která spolu s Věrou Komárkovou stála na 6. nejvyšší hoře světa, Čo-Oju, Dina Štěrbová, je dnes hostem tady ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc v našem rozhlasovém studiu. Paní doktorko, jak se proměňovala vlastně ta touha chodit do hor? Zpočátku, ano, touha vylézt na ty nejvyšší vrcholy, ale potom najednou z toho byla touha pomáhat. Jak to? Pomáhat tak lidem, kteří tam žijí. Jaké příhody vás k tomu vedly, inspirovaly?
Tak to vzniká tak jako vedlejší produkt. V podstatě první mé setkání s bídou toho třetího světa bylo už v tom 70. roce v tom Karakorumu, kde prostě lidé žili ve středověkých podmínkách a neměli žádné léky a tak dále. Tak tehdy jsem dostala takovou první ranu a to vlastně člověku latentně nějak pokračuje. A já jsem kdysi chtěla studovat medicínu, takže a to se mi nepodařilo. A takže to se nějak tak asi spojilo. Navíc jsem v roce 84 měla tu možnost, že když jsme sešli z Čo-Oju, tak jsme s Věrou Komárkovou šli navštívit Hilario nemocnici pod Everest, to tam bylo po cestě. A jsem viděla, co tam Hilary udělal, malou nemocnici pro šerpy, kterou vlastně vytvořil z té veliké radosti, když vylezl na Mount Everest v 53. roce, tak to se přetavilo v tady tu nemocnici, která měla nepředstavitelný účinek na život těch šerpů. Během 50 let tam z těch nejchudších se v podstatě stala nejbohatší, nejúspěšnější nepálská skupina lidí. A když jsem to viděla, tak jsem byla ohromená, ale samozřejmě jsem si nemyslela, že někdy budu mít možnost něco podobného realizovat. Mezi tím vznikaly další nemocnice v Himalájích, no a pak nastala doba, kdy naraz jsem to mohla realizovat taky. Prostě náhoda.
Vy jste se rozhodli, proč jste se rozhodli právě pro vesničku Arandu v Baltistánu? Vesnice, která je skutečně, já se pamatuju, když jste nám říkala, že ta vesnice dříve, třeba když začala zima, tak byla na několik měsíců totálně odtržená, odřezaná od okolního světa.
To stále trvá.
A stále to platí.
To stále platí, že 5 měsíců tam nedojede v jeep a jsou tam napadané laviny a sesuvý půdy.
A přitom vy jste se tam pokoušeli, ale spravovali jste tam i tu přístupovou cestu.
Tak v rámci té dlouhé doby, co tam pracujeme, jsme opravili posledních 20 kilometrů té cesty, ale vlastně ta myšlenka vznikla z popudu toho, že tam bylo zemětřesení v 2005. Ano. Obrovské zemětřesení v severním Pakistánu, kdy celý svět pomáhal. Tam zahynulo asi 90 tisíc lidí a bylo zničeno mnoho infrastruktury a bylo mnoho věcí prostě. A já jsem se tehdy k tomu jakoby dostala, tady jedna neziskovka scháněla peníze, můj kamarád Vítě dokoupil pro ní, začal pracovat a ten mě do toho vlastně vtáhl.
Protože jste znala to prostředí.
Protože že ono není tak jednoduché tam něco dovést, něco vyřídit z úřady, realizovat. Já jsem přece jenom v té době už byla asi 10krát v Pakistánu, takže tím jsem se k tomu dostala. A že jsme vybrali právě vesnici Arandu souvisí s tím, že jsme v roce toho zemětřesení právě s mým manželem Otakarem tuto vesnici navštívili. A tehdy vlastně my už jsme spolu dělali takový menší humanitární projekt, kdy jsme vlastně věnovali nějaké peníze z dědictví po mých rodičích na výstavbu 3 vodovodů. A to jsem netušila samozřejmě, že bude, že bude nemocnice v Arandu, ale u těch vodovodů jsem vlastně poprvé viděla, jak to chodí.
Vy jste vlastně, ta cesta, než vznikla nemocnice v Arandu, byla nesmírně dlouhá, náročná. Ostatně je možno se o ní dozvědět i ve vašich knihách, třeba i právě v reedici Tyrkisové hory. Ale kdybychom, a bohužel nemáme tolik času, abychom to všechno probírali, ale myslím si, že je důležité říct, jak vlastně tato nemocnice změnila život lidem v Arandu, v této horské vesničce.
No, myslím si, že zásadně, protože tam panoval taky ten středověk, a to ještě mírně řečeno možná částečně doba kamenná. A co se každé...
Říkáte doba kamenná, pozor, pro naše posluchače, hovoříme o roku 2005.
Hovoříme o roku 2005, ale některé ty prvky opravdu jsou doba kamenná. Například, že tam ti lidé nevytváří žádnou nadhodnotu a vlastně tam stále panuje jakýsi výměnný obchod, že si vyměňují svoje produkty. Tak v dnešní době nějak ty peníze tam taky mají nějakou roli, ale stále minimální. No a z toho vyplývalo, že vlastně neměli žádný přístup ke zdravotní ani k té nejelementárnější péči a v době, kdy my tady řešíme nejsofistikovanější medicínské metody, tak oni neměli ani antibiotika, aby v zimě zachránili svoje děti, když dostali zápal plic. Takže tam ročně průměrně jenom v této jediné vesnici, která má 1500 obyvatel, umíralo 10 až 15 dětí na neléčený zápal plic.
A stále připomínáme rok 2005, kdy vlastně
S první zásilkou léku, kterou jsme tam dovezli v roce 2007, tak toto skončilo jako mávnutím kouzelného proutku a v tu první zimu hned neumřelo žádné dítě, takže že se to vynásobí těmi lety, tak už je to takových kolem 200 dětí určitě. Ale samozřejmě to není jenom toto. Ta nemocnice poskytuje léky všem věkovým skupinám zadarmo, nějaké základní medicínské výkony. Takže to se promítlo neskutečným způsobem do života těch lidí a nejenom do té vesnice, ale v podstatě do celého údolí.
Určitě a navíc vy vlastně v tom projektu jste pokračovali i tím, že jste postavili internát ve Skardu, aby mohli děti přes týden být ve škole a měli tam třeba kde přespat a hlavně se snažíte o udržitelnost celého tohoto projektu, takže vlastně ty vaše cesty do Pakistánu jsou každoroční a my se vlastně o tom budeme povídat ještě poté v závěru toho našeho dnešního povídání. Když se řekne touhy a úděl, tak možná mnozí z vás, kteří máte vztah k horám, tak se okamžitě vybavíte jednu z knih Dyny Štěrbové o údělu a touhách žen, které se snažily uspět ve výškovém horolezectví, kdysi vyloženě mužském světě. Nebylo to vůbec jednoduché. My se k těm touhám a údělu ještě dostaneme a vlastně právě o touhách a údělu si dnes také povídáme tady s Dynou Štěrbovou i ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Touha, anebo možná spíš vědomí, paní doktorko, nebýt lhostejný k tomu, co se děje kolem nás, k tomu, jak žijí lidé v zemích třetího světa. Vy jste vydali asi zhruba před 5 lety také kalendář, kde takové to hlavní motto bylo lhostejnost zde nemá místo. Máte pocit, že dnešní lidé nemají dostatek solidarity, nadhledu, schopnosti i empatie k tomu vlastně, co se děje za našimi hranicemi, naší relativně klidné, bezpečné země?
Ale já si myslím, že hodně lidí, kteří tu empatii a vědomí té solidarity, nutnosti solidarity mají, ale ten svět se tak překotně vyvíjí a země toho třetího světa mají různé nevyřešené problémy, jako zrovna teda ten Pakistán, to 70-leté nepřátelství s Indií, takže vlastně ta pomoc zvenčí je tam tím pádem nutná a já si myslím, hodně lidí si to uvědomuje, protože i my máme hodně sympatizantů a ozývají se nám na naše webové stránky, takže já bych neřekla, že těch lidí zase je tak málo. Tak samozřejmě stále je to menšinová záležitost, protože je na druhé straně i spousta lidí, kteří si myslí, že není třeba pomáhat jinde, že stačí pomáhat tady nebo nepomáhat vůbec.
Aha. Vy jste mi říkala, zmínila jste, že máte hodně sympatizantů pro váš projekt, pro nemocnici ve vesničce pakistánské, ve vesnici Arandu, ale přece jenom asi udržet tady toto vůbec není jednoduché. Jak se vám to podařilo? Vy jste vyrobili takový recept na pomoc v takových vesničkách v Pakistánu, jak jste říkala.
No tak my jsme to vlastně vyráběli z obchodu, protože my nejsme žádní profesionálové, takže vlastně jedno se odvíjelo od druhého, tak jak jsme viděli, to je potřeba, vodovod je potřeba, ultrazvuk je potřeba, jako třeba koupit jeep a jsme tam založili vlastně takový zárodek záchranné ambulantní služby a další věci, takže
no ale hlavně tam musel být někdo, kdo se o to bude starat, protože vy jste tam nemohli přece být celý rok.
Nemohli. V tom jsme měli štěstí, že už 10 let s námi spolupracuje Najaf Ali, to je mladý zdravotník, není to lékař, protože Pákistán jako není bohatá země, aby tam mohla platit lékaře, tak oni mají takový to systém těch zdravotních techniků, ale to je člověk na úrovni, který ovládá prostě obrovské spektrum medicínských úkonů, on zašije 15 stehy ránů na hlavě, on udělá EKG a mnoho dalších věcí, ale nicméně my už to tam děláme, že vlastně ta nemocnice funguje od 2007, ale takový největší takový problém, který vlastně z celé té činnosti nějak vyplývá, je, jak to zajistit do budoucna, čili zajistit tu udržitelnost toho projektu. A to je mnohem těžší, než nějaký projekt rozjet.
A tak jak na to půjdete? Vy se tam teď, já musím říct jednu věc, vy jste to nechtěla moc připomínat, ale přece jenom si dovolím, že my se tady scházíme dnes i u příležitosti toho, že vás letos čeká významné životní jubileum. A tak to si dovolím moc, vlastně bude to přesně za 3 měsíce. Dnes máme 21. Takže bude to za 3 měsíce. Ale vy se stejně ještě dál a dál do toho Pakistánu chystáte jet. Jiní lidé by si řekli, no tak už budu odpočívat a vám to nedá. Tak jak to bude? Až do posledního dechu skutečně budete se snažit v tom Pakistánu zajišťovat pomoc v Arandu?
To nevím, to se ukáže, ale ono je to zatím nutné, protože zatím ta samoudržitelnost tam funguje jenom částečně v tom, že oni jsou schopni sami léčit, vést, kupovat, jako když jim dáme peníze, tak zajistit nákup léků a další věci, ale nemají zatím vytvořený ten vlastní zdroj peněz. Takže vlastně...
Je možné je to naučit? Nebo najít ten způsob?
No, je možné je to naučit, protože těch 12 nebo 13 let naší činnosti, to nebyly jenom ty jednotlivé věci, které jsme tam zajistili, ale zároveň ti lidi viděli, jak se to dělá. Takže tam teď za tu dobu vlastně z malých děcek vyrostli 20-letí kluci, kteří už jsou trošku dál než jejich otcové a už chápou, že nějakým způsobem se tam ten zdroj těch peněz musí zajistit. No a ten zdroj peněz, my o tom uvažujeme celou tu dobu, je v tom zajišťovat služby narůstajícímu turismu, který v Pakistánu skutečně se rozvíjí z vlastní pakistánské klientely. Tam samozřejmě jezdí cizinci, expedice, trekaři, safari a tak dál, ale zatím tam jezdilo málo Pakistánců a to se v posledních 2-3 letech radikálně změnilo. Takže když oni budou schopni pro tyto lidi ve svém údolí zajistit prostě služby pro to, aby ti lidi mohli tam navštívit prostě různé krásné boční údolí nebo jít nějaké treky přes sedla, tak tímto způsobem je možné tam jakýsi přísun peněz zajistit.
My jsme v závěru toho dnešního povídání. Paní doktorko, vaše touhy do budoucna. Když jsme dnes právě na to téma touhy hovořili.
No, tak co se týče teda toho projektu, tak bych chtěla, aby neskončil, aby pokračoval a aby to, co jsme tam investovali, tu energii, tak aby žilo dál, že aby ta nemocnice fungovala i v době, kdy tam třeba nebudeme moc jezdit a aby si oni dokázali teda na to sehnat ty prostředky. A prostě aby to neskrachovalo, protože my tam vidíme mnoho projektů, které jsou opuštěné, prázdné budovy, které měly sloužit jako školy. Ano. A já bych byla hrozně nerada, kdyby toto potkalo zrovna tento projekt.
Myslím si, že určitě jste na dobré cestě, aby ten projekt pokračoval. Ale ještě úplně na závěr další věc. Já když si promítnu všechno to, co jsem četla o vás, o vašem životě, o tom, jak vy jste vlastně od samého začátku celý život bojovala. Na jedné straně, dá se říci, z nepřízně režimu, kvůli kterému jste nemohla jít studovat na medicínu, tak jak jste si přála, byla jste nežádoucí a v podstatě ten režim vás pronásledoval až do toho roku 1989. Ale zároveň v tom bylo jakési štěstí, nebo možná ta obrovská vůle, a nebo ta touha stále posouvat své hranice, že jste dosáhla to, co jste dosáhla. Co vlastně to posouvání hranic a ten celoživotní boj pro vás znamená?
No, nikdy jsem si nějaké hranice neuvědomovala a samotné horolezectví vlastně v tom komunismu byl takový krásný únik do spravedlivého světa, kde se nedá tolik švindlovat a i ty další činnosti, prostě jsme to brali velice věcně, jo. Od pondělí do pátku nás tam někdo na té fakultě otravoval, házel klacky pod nohy, nicméně člověk byl rád, že aspoň může dělat práci, která přesto je nějakým způsobem užitečná, protože zrovna ta matematika není obor, do kterého by se dala vnášet jakákoliv ideologie a nedá se tam lhát a všechno se musí jako dokázat. Takže prostě my jsme žili ze dne na den a dělali jsme to, co bylo možné a dělali jsme maximum pro to, aby se to uskutečnilo a člověk stále měl, vždycky jsem si představovala nějakou další horu a dělala jsem všechno, aby se ta hora nějak zpřesnila ve svých rysech, abych věděla, kam mám odjet a jak našla nějaký způsob, protože vesměs ty způsoby byly velice pokaždé originální a takové až v rozporu s nějakým normálním myšlením. Mnozí mě posílali na psychiatrii, ale to byl způsob, vlastně taková knoflíková válka to byla.
Kterou jste mi vlastně prožívala skutečně po celou dobu toho minulého režimu a o tom všem si také můžeme dočíst vlastně v knize Tyrkisová hora, první žena světa na Čo Oju. My jsme v tuhle chvíli už v samém závěru toho dnešního povídání a já vám, paní doktorko, si dovolím moc a moc popřát, aby i ty další třeba pomyslné hory, které jsou před vámi, které ještě toužíte dosáhnout, třeba právě ta udržitelnost v Arandu a další cesty do Pakistánu, ať to všechno dobře zvládnete a ať jsou ty vaše touhy naplněny a hlavně k tomu všemu hodně zdraví a děkuji, že jste tady byla s námi. Díky.
Já vám taky děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.
Dina Štěrbová dnes byla hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Zora Ježková pro vás pořad připravila. Za chvíli tady budou nové zprávy v 11 hodin.